Томислав Дончев, водач на листата на партия ГЕРБ. ГЕРБ е номер 18 в бюлетината на предстоящите избори за Европейски парламент. Томислав Дончев в ефира на седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Дончев.
Здравейте.
Вие имате ли лична история за това как открихте предимствата на Обединена Европа?
Аз имам много лични истории. Още преди самото присъединяване на България не съм сигурен краткото време, кое от тях ще ми позволи да разкажа, но да кажем някоя сбъдната мечта на нещо случило се с европейски пари още от пред присъединителните инструменти в някой малък град. Дали е ремонт, който е чакан 15 години, дали е нещо друго, което няма как да бъде финансирано по друг начин, такава история би трябвало да бъде.
А кой е най-големия недостатък на Европейския съюз днес?
Макар че аз вярвам твърдо в Европа, Европа има много недостатъци. И всъщност част от европейския подход е те да бъдат коментирани. От недостатъците на Европа е, че тя прекалено много се фокусира в регулацията, включително в малки неща, включително и в битовата сфера. А когато говорим за големите неща, когато говорим за външната политика, когато говорим за сигурността, понякога е много бавна и много нерешителна. Или както казваме ние от ЕНП като препоръка, като принцип, Европа трябва да бъде наистина голяма в големите неща и малка в малките.
Какво ви отличава вас и вашата партия от другите кандидати? Сигурно си спомняте дебата от 8 май, когато водещия попита Шулц и вашият кандидат Юнкер, какво ви отличава? Двамата се стъписаха и даже Шулц каза ми, какво ни отличава, какво не се сеща.
Това е много изкушаващ въпрос, човек да си направи сам реклама, но така в рамките на пословичната ми скромност бих казал, че на първо място аз съм истински, не съм загубил възможността и способността за разлика от много от колегите си да ходя по улиците и тротуарите и да си говоря с хората, дори без ескорт, дори без охрана или персонал около мен. Но също важно е, че аз имам опит на абсолютно всички нива. Започнем от местната власт, като минем през законодателния орган, Народно събрание, и стигна до изпълнителната власт, визирайки опита си като министър. Тоест, мога да чета европейските принципи, приоритети и възможности на абсолютно всички нива в реалния живот. Казах това въпреки скромността си.
Подкрепяте ли Европейският съюз да стане Европейски Съединени щати?
Ако динамиката на международния ред се развива в посоката, която се развива до момента, това е неизбежно. Съвсем друг въпрос е кога ще се случи нещо подобно. Посоката е такава. Европа, за да бъде конкурентна, за да има достатъчна тежест в международните отношения, трябва да бъде все по-интегрирана. Трябва да е в състояние да взема по-бързо решение и засилването на интеграцията означава и повече конкурентна способност, ако разсъждаваме от икономическа гледна точка.
Християнски съюз ли трябва да бъде Европейският съюз?
Европейския съюз не може да бъде християнски клуб, има и такъв термин, но аз вярвам, че каквото и да е бъдещото му развитие, християнските ценности ще продължат да бъдат основните в него, но не бива да бъде християнски клуб.
Но колко далеч да се стигне в отстъплението, ако се съгласи съюза или повечето държави в него с еднополовите бракове? Например, след години в името на толерантността към различните да се съгласили с многоженството?
Аз твърдя, че семейството е важно в обществена институция. И вярвам в семейството, разбира се, в широкия смисъл на думата. Наред с това съм абсолютно убеден, че всеки има право да прави това, което иска, това, което го кара да се чувства добре, стига да не пречи на другите.
Аз затова ви питам, ами, примерно, ако един мъж и четири жени, както е в една друга религия, си се съгласят и искат да го правят, защо държавните регулации да им пречат и да не се уреждат и имуществените им отношения? Колко далеч да стигне съюза? Да, колко далеч да стигне съюза?
Простете за контра въпроса, но един мъж може да живее с 3, 4 или 5 жени без да има легализирана форма на брак.
Да, въпросът е, че в рамките на Съюза вече доста легализираха еднополовите бракове, иначе можеха да си живеят така по същия начин.
Не считам това за най-съществения въпрос, но нека да повторя, че твърдо вярвам, че всеки може да прави това, което иска, това, което го кара да се чувства добре, стига да не пречи на други.
Докъде е Европа? Трябва ли някога в Европейския съюз да влязат Украина, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Турция?
Много дълъг списък и страни от съвсем различна категория, като, разбира се, най-интересният нюансов въпрос е свързан с Русия. Русия чисто културно, чисто исторически е част от европейската цивилизация. В момента политически Русия не би могла да бъде коментирана изобщо като бъдеш член на Европейския съюз, а и ако си представим един Европейски съюз заедно с Русия в него, това наистина е Евразийски съюз и това би означавало практически друга цивилизационна геометрия. Колкото до по-малките държави, въпрос на изпълнение на принципи и политики, разбира се, въпроси на чисто абсорбационен капацитет на самия Европейски съюз.
А трябва ли Европейския съюз да има 29-ти член през следващите 5 години?
Аз се боя, че познавайки процедурите, почти не съществува техническа възможност да има 29-ти член. Иначе аз считам, че 29-тия член обязателно трябва да бъде от Западните Балкани и наш съсед.
Впрочем, пропуснахме да изясним за Турция позицията ви в или извън Съюза?
Изключително трудно е еднослично да се отговори на въпроса за Турция. Може да започнем с един цитат от Юнкер, който каза, че в страна, която забраняват Twitter, не може да бъде коментирана като държава членка на Европейския съюз. От друга страна, чисто стратегически в дългосрочна перспектива, Турция е ключов партньор, не само защото е предмостие към изтока, защото е голяма държава, голям народ и голяма икономика. Това за мен все още не е затворена тема, въпреки че окончателното решение, убеден съм, ще бъде взето след десетилетия.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз в контекста и на референдумите за отделяне на части от Украина?
Да, логично да е в този контекст, ни се противоречат обязателно. Правото на самоопределение, всички механизми свързани с защита на специфичните граждански свободи на този или онзи народ навсякъде в Европа и около Европа не означава, че трябва да бъдат променени държавни граници. Не би могло да означава. Има редица други механизми, свързани с разширена автономия, самоуправление и така нататък, не и промяна на националните граници.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Евросъюза строителството на Южен поток, ако Русия предварително не се съгласи по него да тече газ добиван или внасен от България от други източници извън руските?
Без спазване на европейското законодателство в сферата на енергетиката, Южен поток не може и не трябва да бъде реализиран. Не само заради съответствието с европейските правила и принципи, защото това е в пряк интерес на България. Възможността в тръбата да бъде транспортиран и друг газ е в пряк национален интерес на България. Разбира се, тук има и други нюанси, има значение каква е цената на проекта, защото от това зависят бъдещите ползи на България. Когато тези съответствието с европейското законодателство и цената бъдат решени по правилния, по добрия начин, мога да кажа, че Южен поток е проект, който би могло да бъде полезен за България.
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции за насърчаване на икономическия ръст трябва да е политиката в Европейския съюз?
Изкуствен спор по същество. Бюджетните икономии, те не са някаква спонтанна инициатива, това беше мярка за излизане от кризата и съхраняване на финансите на държавите, на първо място. На второ място, растежът, икономическият растеж, който Европа се нуждае, няма как да бъде предизвикан, няма как да бъде осигурен само единствено на база публични разходи. Това е синтетичен растеж. Растежът може да бъде осигурен с други мерки. По-добро образование, повече иновации, повече конкурентоспособност, по-малко регулация със сигурност и по-малко бюрокрация. Растежа не може да се базира на публични разходи, така че това е изкуствен спор. И да добавим, че призива за повече социални разходи призива за повече социални разходи е до голяма степен на ръба на популизма, защото от един портфел може да извадиш толкова пари, колкото има, не и повече. В противен случай се връщаме в времената на кризата.
Икономическата криза доказа предимствата на лева или на еврото?
Те ми си противоречат, доколкото двете валути са свързани.
Ама има много гласове, които казват, че добре е, че България не е в еврото по време на кризата.
Има такъв коментар, но въпреки премеждията и предизвикателствата, през които мина, общата валута доказа силата си и правото си на съществуване.
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България към централизация или децентрализация?
Ако гледаме сегашната ситуация, трябва драстично и радикално да се промени, защото това, което се случва в момента, е някакъв алгоритъм на катастрофата. Случват се куп бели, които са базирани, не знам дали на неграмотност или на злонамереност, не ми е интересна причината, по причинителен резултат. А иначе аз имах амбиции, които не можах да доведа до край, и това беше за система, която е много по-централизирана на национално ниво, която е състояние да взема по-бързи и по-адекватни решения, което предполага стандартизирани правила и процедури, но в същото време, когато говорим за териториално ниво, системата е по-децентрализирана. Да има звена институции, които се намират по места и които могат да предоставят бързо услуги на тези, които кандидатстват или изпълняват проекти.
Проблемите с емигрантите, аргумент за или против влизането на България в Шенгене?
Този въпрос има множество под въпроси и под нюанси. Аз считам, че мигрантите не бива да бъдат третирани само единствено като заплаха, макар че често случва така. Те могат да бъдат мислени като възможност. Защото войната в света днес, или хайде не говорим с такива драматични термини за война, конкуренцията в света е не само за публични и частни инвестиции. Най-голямото състезание, не само между регионите, народите и между континентите, е достъпа до качествени човешки ресурси. Ако Европа се умее да привлича включително от други краища на света, но най-вече от периферията на Европа, да привлича качествени специалисти, ако намери начин да го прави, както между прочим някои европейски страни го правят, това е възможно за Европа, включително и за България.
Не, този въпрос има друг нюанс. Мнозина казват, че е добре, че България не е в Шенген, защото щяха да идват повече емигранти тук като трамплин към Западна Европа.
Има го и този прочит, но това е част от големия разговор, колко различна трябва да е миграционната политика на Европейския съюз. Аз си позволих да я коментирам не толкова като заплаха, колкото и като възможност. А иначе от, така да се каже, тъмната страна и миграционния натиск по периферията на Европа, считам, че в тази европейска политика трябва да има реформи, и те не са обязателно само единствено свързани с Шенген, а с тежестта на страните, които са в периферията на Европа, и концентрирания поток имигранти, по-различни от тези, които коментират в първа част на отговора си.
Трябва ли България да подкрепя даването на пари от Европейския съюз за бедни или пострадали от войни или природни катаклизми народи по света?
Категорично да. Основна ценност в Европейския съюз е солидарността, и то не само солидарността вътре между държавите, но и солидарността в един по-глобален контекст. Това, между прочим, освен чисто хуманитарните измерения, има и други. Европа има интерес да се развива на първо място в една по-сигурна среда, по-сигурна периферия, в един по-сигурен свят. Считам, че всички тези помощи, инвестиции, които се правят в трети страни, помагат не само на Европа да се утвърди като световен лидер, но да направи средата, света, в който Европа съществува и се развива по-сигурно.
Отговора на въпроса кое е вашето политическо семейство в Европейския парламент е ясен. ГЕРБ е в
това е Европейската народна партия.
ФНП. Подкрепяте Юнкер да оглави Европейската комисия. Кой е най-силният аргумент?
Много аргументи могат да бъдат изтъкнати. Първо, персоналния опит на Юнкер. Министър-председател, който е доказан успешен министър-председател, предвид продължителността на мандата му, биш председател на Еврогрупата. Когато коментираме общи аргументи, бих се позвал на свършеното през последните години. Въпреки ударите на кризата, въпреки всички критики, които се отправят и от социалисти, и от популисти, какво е трябвало да бъде направено по различен начин. Аз считам, че Европа успя да преодолее кризата по добър начин, може би не най-добрия начин, но по добър начин. Юнкер е един от хората, които ме заслуга за това.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европейския парламент между Брюксел и Страсбург?
Това е любопитен въпрос, въпрос, който не е съвсем коректно да бъде задаван, доколкото провеждането на заседание в Страсбург е уредено в още в основополагащите документи на Съюза, на първо място. На второ място силно се преекспонират, коментирайки допълнителните разходи, които се правят. Давайки ви къс и кратък отговор, считам, че провеждането на пленарните сесии в Страсбург трябва да бъде запазено, ще им позволите да добавя нещо друго. Една от личните ми каузи като член на Европейския парламент, колкото и да са крехки правомощията му в тази посока, е обязателно в България да има европейска институция. Например, агенция или някаква друга служба. Това би било добре за България, би било добре и за Европа, когато си говорим за териториалното разпределение на различните институции и администрации.
На какъв език ще говорите в Европейския парламент?
В Европейския парламент е удобно и прагматично да се говори на английски, защото или на френски, в случая с мен е на английски, защото така човек най-бързо и лесно може да бъде разбран и може да разбере другите. Но считам, че трябва да си говори и на български. Това е не само въпрос на национално самочувствие, просто хубаво е българският език да се чува по-често в Европейския парламент.
Вие ще отидете евродепутати, ще стоите ли целия мандат там?
Категорично ще отида като член на Европейския парламент. Ще повторя това, което съм казвал преди. Ако събитията в България предполагат присъствието ми тук, съм готов да не продължа мандата си до край.
Абсолютно съм
честен.
Какво ще правите с високата за българските стандарти заплата?
Аз признавам се, не знам каква е заплатата на член на Европейския парламент. Сигурен съм, че достатъчно да се покриват всички разноски по престоя в Брюксел, но каквито средства получавам, нямам представа какви са като категории предназначения, ще използвам колкото може повече от тях, за да имам жива активна мрежа в страната, доколкото един от проблемите. Един от проблемите е, че Европейският парламент, изобщо европейските институции, но най-вече Европейският парламент, не е достатъчно познат, не е достатъчно използван от българските граждани, от българските неправителствени организации, от браншови сдружения и така нататък. И това е не просто въпрос на политическа неграмотност, това е въпрос на пропуснати възможности. Имам намерение с каквито средства разполагам да мобилизирам максимално много енергия в България, която да прави предложения пред европейските институции, на първо място Европейския парламент.
Как ще определите предизборната кампания за евроизборите в България с една дума?
Зависи от гледната точка. Ако разсъждаваме от гледна точка на цялата кампания, тя по-скоро прилича на карнавал. Тъжно да го кажа, с мексикански вълни, коментар за системата въоръжени сили, които трябва да имаме, с кебапчета и други стимуланти. От моя гледна точка интензивно обикалям по 4 или 5 поне града на ден. Говоря не с стотици, а с хиляди души. Не само аз им говоря, имам възможност да чуя техните въпроси и препоръки.
И накрая,
от моя точка, кампанията е интензивна.
Накрая всъщност да повторим. Вие казахте една лична конкретна кауза, която искате да видите изпълнена в края на мандата, в България да има европейска институция.
Аз имам и други каузи. Разбира се, тази, която споменах, е важна, но мога да спомена още нещо, което е един от личните ми приоритети. Това е единият цифров пазар в Европа. Ние имаме общ пазар, който позволява на европейската икономика да бъде по-конкурентоспособна. Считам, че много усилия допълнително трябва да бъдат положени, за да имаме общ цифров пазар, доколкото към момента имаме 28 сепаративни пазара. Когато имаме общ пазар, който се подчинява на едни и същи правила, включително и примерно обща система за идентификация на потребителите, това е уникален шанс за Европа да бъде по-конкурентоспособна не само в информационните технологии. Това също е лично моя кауза. Ще ми позволите да добавя още една. инициатива отново свързана с информационни технологии, както има Европейска столица на културата. Категорично трябва да се подеме инициатива да има дигитална европейска столица, която на ротационен принцип да гостува в различните държави членки. Това дава неимоверни възможности както на ниво държава членка да се подемат нови инициативи, така и ще поддържат тонуса и енергията по отношение на тази тема на европейско ниво.
Добре. Томислав Дончев, водач на листата на ГЕРБ. ГЕРБ е номер 18 в бюлетината на предстоящите избори за Европейски парламент. Томислав Дончев в седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.